Ofakazi bakaJehova bakholwa ukuthi inkolo yabo iyo yodwa iqiniso yini. Labo abaqhakathekisa ukukhonza bandisa ukucabanga ukuthi inkolo abakiyo yiyamukelwa nguNkulunkulu loJesu. Yikho bengena leyo nkolo. UJesu Kristu kazange avume lokho okukholwa ngabantu abaningi ukuthi kulezi nkolo eziningi, lezi ndlela eziningi eziyisa abantu ekusindisweni. Kodwa wathi, lincinyana isango lendlela ilukhonjwana eyayikuphileni, njalo balutshwana bayifumanayo. Umathewu 7 verse 14. Ofakazi bakaJehova bakholwa ukuthi sebeyitholile indlela leyo. Ngabe bebengakukholwa lokhu, bebezadinga enye inkolo.